char vi mem scias, fratoi, che nia alveno al vi ne montrigis sen fructa, sed sufferinte cae insultite en Filippi, cil vi scias, ni curacigis en nia Dio predici al vi la Evangelion de Dio mese de granda conflicto. Char nia instruado ne devenis de eraro, nec de malpurezzo, cae gi ne estas cun ruso, sed cil Dio nin aprobis por confidi al ni la Evangelion, til ni parolas por placi ne al homoi, sed al Dio, ciu esploras niaen coroin. Char cil vi scias, ni neniam trovigis cun vortoi flatai, nec cun avidezza pretexto. Dio estas attestanto. Nec celante homan gloron ce vi, au ce iu alia, quancam ni povis esti al vi chargiae, cil apostoloi de Christo. Sed ni estis mildai inter vi, cil vartistino, fliganta siaen proprain infanoin. Til same ni, sentante por vi coran inclinon, volonte tiam dividus cun vi, ne nur la Evangelion de Dio, sed ancau niaen proprain animoin, char vi farigis por ni tre carae, char vi memoras, fratoi, nian penadon cae laboregon, nocte cae tage laborante, porce ni ne farigiu chargio por iu el vi, ni predicades al vi la Evangelion de Dio. Vi estas attestantoi, cae Dio ancau, cil sancte cae juste, cae sen culpe ni condutis ce vi credantoi. Cil vi scias, che por ciu el vi ni estis cil patro ce siai infanoi, vin admonante cae curagigante cae petegante, che vi iradu inde je Dio, ciu vin vocas en sian regnon cae gloron.